Tak tady, pecka. Vítejte u 112. dílu podcastu Algor Mortis. Hostují
Anet.
a Natálie. A já nevím, co vlastně chci říct, protože momentálně se neděje nic zvláštního, krom toho, že na všechno, respektive na nic, nemám čas.
A takhle to děti dopadá, když si neberete moc předmětu.
Nejen moc předmětů, především, když máte koníčky, které vám zabírají víc času než škola občas. Prozatím to vypadá tak, že ten podcast bude vycházet většinou jednou za 14 dní. Občas se stane, že vyjde díl jednou za týden, jakože nemůžem slibovat. Já doufám, že se to brzo jako zlepší, změní a tak. No a tolik nějakýmu intru. Můžeš se na to rovnou vrhnout.
Tak se na to vrhneme dneska a podíváme se na případ Treje Sesslera. Podíváme se do Valla County v Texasu, kde se 3. srpna 1989 narodí malý Trey, jakožto druhý syn Rondy a Lortna Sesslerových. Lorden pracuje jako učitel na místní základní škole a matka pracuje v místních novinách. Oba jsou popisovaní jako velice milí a přívětiví lidi. Stejně tak jako Trejův bratr. A oproti ostatním případům, který tady většinou řešíme, tak Trey vyrůstá jako normální dítě. Nemá žádný problémy s ostatními, ani není šikanovaný. Je to takovej tichý kluk, co nechtěl být v centru pozornosti, něco jako já.
Ty jsi taky tichý kluk, co nechce být centrem pozornosti.
Dobře, škrtí toho kluka a jsem to já. Kdo mě znáte, tak víte, kdo mě neznáte, tak...
Má to štěstí. Ne, promiň, to bylo zlý.
tak dík, no.
Já tě znám, já mám štěstí.
Super. A uvnitř ale až tak klidné jako na povrchu není. A ve 13 zosnuje plán, jak zavolat na 911, kde on si chce stěžovat na nějaký podezřelý stín, který viděl se plíšit kolem domu. A následně by se schoval v lesíku, který byl takhle jako za jejich barákem s baseballkou a čekal by, až přijde policajt na kontrolu, který ho by pak omráčil tou baseballkou a ukradl mu zbraň, se kterou by pak jel do domu svého kamaráda, který ho by zastřelil.
Co to je za... Co? Wow, jako co to je za běžnej... Dobře, já jsem jako sice nebyla úplně jako cool dítě, jo, ale asi jsem nebyla takhle mimo.
Ale tak jako plán to nebyl špatný na 13-letýho kluka. Jako co si budem? Docela chyb.
Nechodí náhodou policajti ve dvojicích?
Nevím.
Protože
Tak
já
tomu
bych
asi nedošlo,
přísahala,
no.
že policajti chodí ve dvojicích, takže to nebyl tak dobrý plán.
A tak ono už je to deal, tak třeba tehdy ještě nechodili. Nevím.
Ne, myslím, že to zrovna mi přijde, že byla taková, i když je možný, že jako nějaký jako vyloženě patrol officer by asi mohl být sám, ale přijde mi to zvláštní. Pokračuj.
Ale co my víme, co se děje v Texasu? Tam jsou všichni trošku
Jo,
švihlí.
počkej, to je no tak to... Tak to ani není divný plán.
On o tomhle z tom plánu potom povídá svýmu učiteli nebo učitelce. A načež je poslán k psychiatrovi.
Good call.
Z toho ale nic není a případ je zapomenutý jak policií, tak psychiatrem.
No ale jakože tady zase máme tady tu situaci, kdy přesně to ve finále nikdo neřeší a pak se budeme divit, co se stane. A Jako... Povídáme si o tom podcastu, říkáme si, kdyby tak se stalo něco, co by tomu mohlo jako zabránit.
Já jsem tak jako pročítala komentáře, kde jako lidi právě říkali, že jako ten psychiatr s tím měl něco udělat, ale pak zase na druhou stranu tam psal nějaký člověk, který studoval psychologii nebo psychiatrii prostě v Americe a skončil, právě protože jako s těma případama nemůžou až tak moc dělat kvůli tomu jejich debilnímu zdravotnickému systému. A právě proto potom jim to lidi dávají za vinu, i když to vlastně jejich vina není. Oni by s tím rádi něco dělali, ale nemůžou ze zákona. Což je prostě úplně...
Země snů.
Ano.
Nezapomeňte, že noční můry jsou taky sny.
Jo, to jsem taky někde četla, že kdo si prohlásil, že Amerika je země snů, protože musíte spát, aby jako se to splnilo. Nebo tak nějak no, to bylo. A každopádně v průběhu dospívání se zdá, že se Trey srovnal a lidi z jeho okolí nechají ten incident plavat s tím, že to byl prostě nějaký zkrat v jeho mozku. A
to prostě přišlo jako z ničeho nic. To prostě jednoho krásného dne si povídá s učitelem a říká jako hej, by the way.
Jo, víceméně.
Co takhle, kdybych napadl policistu a zastřelil svého kamaráda.
Jo, před.
Jako vtip.
A něco a všichni... na to způsob.
To je zvláštní. Dobře.
Jako teenager má takový tři hlavní koníčky. Podíváme na ně postupně. Tím hlavním je vytváření filmu a v září 2006, kdy YouTube začíná být známý jako platforma pro tvoření videí, tak si vytváří svůj YouTube kanál, který se jmenuje Landscape Productions. Je to takový klasický kanál, kde jsou skeče, takový kratoučký, kde většinou v nich vystupuje on, občas přibere svého bráchu i rodiče. A jako jsou to vtipný. Asi na tu dobu to bylo vtipný, mně to přijde spíš cringe už teďka, ale tehdy to asi bylo vtipný. Teda aspoň ty, co jsem viděla.
Jakže se jmenoval ten kanál? Landscape
Productions. Jako Landscapture. A jeho dalším velkým zájmem bylo anime. A přibližně rok od založení toho kanálu se rozhoduje trošku změnit obsah toho kanálu a vydává se cestou recenzí. A ten kanál přejmenovává na Mr. Anime. Což je i jméno, pod kterým spousta lidí tenhle případ zná.
Jo. Teď už jo. Teď, když řekla ale Mr. Anime, tak jsem si vybavila jeho obličej.
Jo. A jak jsem říkala, dělal recenze na anime. A byl známý pro svou přímost a upřímnost na rozdíl od jiných tvůrců, který se zabývali tím samým. A který prostě předstírali svoje emoce, což pokud se pohybujete na YouTube, tak víte, že u reakcí není nic neobvyklýho. A jeho fanoušci ho měli rádi a prostě v úctě ho drželi za to, že nic neobaloval, všechno řekl tak, jak to bylo, když prostě to anime bylo špatný, tak řekl, že je špatný. A zároveň ale dával každému tomu anime šanci, že prostě neřekl jako jo, o tomto se blbě mluví, tak to asi bude blbý, tak řeknu, že je to blbý. Ale fakt, že se na to podíval a zrecenzoval to podle toho, co on si o tom myslel. A tohleto je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se jeho kanál stal tak úspěšným. Jenom za rok 2011 měl přes 1 000 000 zhlédnutí, což na tu dobu je extrémně hodně.
Mm-hmm. Já tak jako přemýšlím, kdo měl v té stejnou dobu taky tak. A jako 2011 to byl těžký rozjezd. Takže...
Já nevím, kdo tady natáčel... Jestli od nás už někdo měl kanál nějaký z těch velkých youtuberů u nás.
Já nevím, jestli u nás. Já přemýšlím, jakoby kdy začínal, jediný, kdo tam, jako tak, Jenna Marbles už tehdy byla, podle mě, PewDiePie, Smosh, v tu dobu, i když, já myslím, že 2011 už byla ta doba, kdy tam byly jako Filip DeFranco, už tam začínaly být všichni ty velký teď youtubeři, který jsou teď prostě hlavně především skvělý drama. Ve většině případů, i když občas to je méně drama a víc, tohle už by měla začít řešit policie.
No ona v dost případech to už řeší policie. No, potom se nepovíme bavit, o tom jsme už určitě všichni
slyšeli. Hlavně o tom se někdy můžeme bavit na Hero Hero. Jestli chcete slyšet cokoliv o jakýmkoliv YouTube drama, já jsem váš člověk. Já jsem viděla všechny videa, které existují snad, tyjo, o třeba The Right Opinion a všechny tyhle jako Aubrey J a všechny komentátorský channely, nebo jak oni se jmenují.
A mezi roky 2006 a 2011 teda tráví většinu svého času děláním videí, něco jako já teď. Což je, já nechci říkat smutný. A pro mě je to vyhovující. A pro ně evidentně taky.
Pro spoustu lidí evidentně ale taky, jakože.
Jako jo, no. Není to zas tak lehký, jako divili byste se.
Já si myslím, že se jako lidi už teď už jako lidi si uvědomujou, kolik, aspoň částečně, kolik to jako obnáší práce. Bejt jakýmkoliv způsobem nějaký jako content creator.
Ale nikdy nevíš úplně, kolik práce to obnáší, dokud si to neskusíš.
Jo.
Jako já bych nevěřila, kolik s vytvářením videí je práce, dokud jsem nezačala editovat. Oh boy.
Ono jako i tenhle podcast, že jo, taky jsem si říkala, to přece nemůžeš rád tolik času a o 12 hodin později stále ještě prostě na internetu hledám fact checků, nějakou náhodnou věc, kterou jsem četla v 7 různých článcích, ale po každým trošku jinak a snažím se zjistit, co se teda vlastně stalo.
Jo. Tak, kolem toho roku 2011, ale jeho obsah začíná nabývat poněkud temnějšího rázu. Ze začátku mezi ty recenze vkládá i takový krátký vtipný videa, něco jako dělal ty skeče předtím, aby neměl furt to samý a aby se to prostě trošku oživilo, ten obsah.
Ano, algoritmus má rád malou změnu ještě v té době specificky.
Ano. Ale tahle kratší videa se postupem času stávají spíš znepokojivými. A to hlavně z toho důvodu, že Trejovým třetím velkým koníčkem byly střelné zbraně, se kterými mimo jiný obchoduje. A ty mimo recenční videa se mění na právě ukázky zbraní, kde on je jako představuje a občas s nima i střílí, aby ukázal, jak fungují. Přičemž paradoxně on byl proti násilí se zbraněma a právě hodně často o tom mluvil v těchto těch kratších videích, kde on prostě odsuzuje střelby v davech a tak, kterých je plno v Americe. Takže on vždycky, když se objevila nějaká takováhle zpráva, tak vydal video, kde se k tomu vyjadřoval a prostě říkal, že jako to nechápe, že tohle by se nemělo stávat a tak dále. Tak v tuhle dobu jeho život je na první pohled poměrně spokojený. Našel a vybudoval si svoji komunitu z fanoušků anime, což byla tehdy ještě taková sorta lidí, se kterou se ostatní úplně jako moc bavit nechtěli. Což občas platí i do dneška, ale
ale myslím si, že teďkon veškerý jako nerd culture, specificky ten jako anime, už je víc branej jako řekněme normální, nebo tak jako člověk už se nemusí bát to zmínit.
Vlastně s těma videama dělá pořád to, co ho bavilo. A bohužel teda ty představy, co měl v dětství, ten plán a tak, tak nezmizely, akorát je už neříkal nahlas, protože se poučil z toho, co se stane, když je řekne nahlas.
Když někdo se mu zkusí odborně pomoct.
Ano. Po většinu roku 2011 Trey žije sám v domě svojí zemřelý babičky v Hempsteadu, doufám, že jsem to řekla dobře, který strážil pro budoucnost a pro případný prodej, nebo že by ho třeba měl sám pro sebe. A v tu dobu začíná, ale je fascinovaný střílením ve školách, například Columbine Shooters, o který jsme se bavili na Hero Hero v jedný z mojich konspiračních epizod.
Celkově na Columbine se prostě jako dostaneme, to vám slibuju, já už o tom čtu druhou knížku, ale jakoby zrovna tenhle specifický případ je problémový v tom, že hodně lidí o tom napsalo knížku a pak strašně moc lidí přiznalo, že to ve skutečnosti takhle nebylo. A je fakt těžký se jako probrat těma informacema a najít teda ty, který jako jsou pravdivý. Spousta věcí se 7x změnila a tak. Takže bude, ale pracuji na tom.
A začíná taky vymýšlet plány, jak způsobit co nejvíc škody. A stahuje si satelitní snímky svojí bývalé školy a vymýšlí cesty, jak by se tam dalo projet autem, než by začal střílet do lidí s puškou. Což je mimochodem docela zajímavá volba zbraní na střílení do davu.
Mm-hmm.
Ale dobrý. Že jako asi by byla lepší nějaká automatika, ale dobrý. Nedávám
jako tipy, lepší. Jo? Je to nadělat, když řeší, jak nadělat co nejvíc škody, tak prostě automatický zbraně prostě nadělají opravdu hodně škody v davu.
No, já se k tomu pak vrátím. Já mám takovou svoji osobní teorii v rámci jednoho komentáře, který jsem četla od člověka, který s ním chodil do školy. Tak já se k tomu pak vrátím. A začínají se mezi komentářema u těch jeho videí objevovat spekulace, že Trey používá živý zvířata, včetně svého domácího králíčka, jako cvičný terče.
Ne.
A taky si všímají, že jeho videa jsou, nebo začínají být zmatený a je jim těžko rozumět. A mluví trošku, jak když je někdo po mrtvici. Mm-hmm. Takový, já nevím ani, jak to popsat. Já jsem viděla to jedno video a to bylo prostě takový jako, že skákal od jedné věci k druhý, úplně mu nebylo rozumět, tak jako se zvláštně kolíbal u toho.
Tak jak
tak bylo to
já mluvím hodně. Po ránu zhruba. Beru na vědomí.
A tohleto by mohlo souviset s jeho autonehodou, kterou měl v prváku na střední, jestli jsem to pochopila dobře, a při který se praštil do hlavy.
Yep. Jo.
Následně potom trpí takovejma bolestma hlavy, že prej dost jako větší čas toho jednoho roku, potom co se mu tohle stane, tak se musí učit v nemocnici, protože to prostě nezvládá ani vylíz z postele. A na tohle jsem četla komentář, že to mohlo zasáhnout centrum pro empatii nebo prostě nějak mu to tam předsvaknout s tím. Oni to i nějak nazývali, že nějaký centrum prostě mu to mohlo praštit a že to může být ten důvod, proč on najednou zase sepnul na druhou stranu úplně. Že jako on fakt vypadal v pohodě mezi těma rokama 2006 až 2011, kdy dělal ty recenze. Až potom se to začalo trošku to. A kolem Vánoc 2011 se potom
ono teda ještě bych teda chtěla říct, že ono jako, kde přesně máme to empatický centrum, se taky úplně 100% neví, jakože tušíme, kde je, ale mozku prostě nerozumíme dostatečně.
No jasně. To byla spíš spekulace jako s tím centrem pro empatii, ale právě tam někdo něco říkal, že kdyby to zasáhlo jedno určitý centrum někde v mozku, tak to právě mohlo způsobit to, jak on tak zvláštně vystupoval, nebo to, jak zvláštně mluvil. A já si nepamatuju, jak se to jmenovalo. No. Kolem Vánoc 2011 se potom svěřuje kamarádovi, že chce zabít svého otce, protože na něj byl otec naštvaný, že skončil vysokou předčasně. A Trey v tu dobu věří, že jeho otec odepsal jako nestabilního syna, co to nikam nedotáhne. A v koncem roku 2011, začátkem roku 2012 se množí hádky mezi Trejem a jeho otcem a bratrem. A většinou se to týká Trejova pití, že on začíná excesivně pít alkohol. 13. března 2012 potom nahrává na kanál nový video s názvem Mr. Anime's New Job, nová práce Mr. Anime, kdy on říká, že mu nějaká filmová společnost celkem velká nabídla práci a že teda do budoucna bude na tomhle s tom pracovat a že proto bude míň videí, ale že pořád budou vycházet. Což ani jedno není pravda, žádná filmová společnost mu práci nenabídla a tohle je poslední video, který je kdy uploadovaný na tenhle ten kanál. 19. března 2012, brzo ráno, jako na přelomu 19. a 20., tak je Trey vzhůru celou noc a pije. Brzo ráno 20. se potom vrací do domu svojí rodiny, z toho baráku, kde on žil, plně ozbrojený. A později toho dne je k domu zavolaná policie na základě podivných zvuků z domu. Policie ale přijíždí až pozdě odpoledne, kdy, nebo potom, co jeden z rodinných příslušníků žádá policii, aby šli dům zkontrolovat, protože mu nezvedají telefony.
Takže někdo to nahlásil na policii. Policie nic nedělala a až když zavolal někdo další, tak se tam jdou podívat. Skvělá ano, práce. Mhm.
A oni teda obcházejí ten barák, nakukujou tam oknama a to je čas, kdy nacházejí jak Rondu, tak Lordna, tak i Marka, což byl ten jeho bratr, na zemi zastřelený. Doub je vzhůru nohama a všude se válí nábojnice do pušky. Většina zdí a dveří je poškrábaná a počmáraná přiznáními a takový to žádání o pomoc. Mm-hmm. Ve smyslu, proč jsem to udělal, měl jsem je všechny rád, Bůh mi odpust, protože já sám sobě odpustit nemůžu. K tomu se pak taky vrátím, proč tohle udělal. Každopádně Trey po vraždě nakládá munici a pušku do auta a odjíždí ke střední škole ve Vela, kde dlouho sedí před bránou v tom autě a rozmýšlí se, ale nakonec nic neudělá. A policie ho následně nachází v domě jednoho z jeho kamarádů a podle toho komentáře jednoho z toho člověka, co s ním chodil do školy, tak se pak dozvěděli, že Prej společně s tímhle kamarádem a ještě s jedním plánovali zabít svoje rodiny. Ale když se tam pak Trey objevil, tak ty kámoši byli zděšený, protože si mysleli, že to je jenom jako sranda. Že to nemyslí
tohle
vážně.
Tohle jsem nikdy nepochopila. Jakože co za sortu lidi?
Já myslím, že tohle je taková zase ta mentalita jako boys will be boys. Kluci jsou kluci. Ale
představa, že sedím takhle jako s partou lidí, který znám, třeba kamarádů, a jeden z nich, nebo jako začnou prostě plánovat vraždu svých rodin. Jakože prostě byl to jednou nějaký náhodný jeden vtip a postupně to eskalovalo, já se jako vůbec nedovedu představit. A nikdo v té místnosti se nepozastavil.
To neví, protože ten
no
tam,
jasný, ale
tam
jako
nebyl,
nikdo se nad tím nepozastavil. Jakože co sakra to je?
Je to takový zvláštní, no. A údajně tyhleti jeho kámoši jsou právě ti, co ho přesvědčili, aby se přiznal a vydal se policii. Což on teda následně udělá, když ho najdou.
No, medaily jim za to nedám.
No, jasně. A přiznává potom u výslechu, že plánoval střelbu ve škole s nejméně 70 obětmi a svoji rodinu zabil, aby nemusela snášet bolest a stud za to, co on se chystal udělat.
A co takhle třeba nestřílet?
On říká, že rozhodnutí to zabít svoji rodinu litoval v momentě prvního výstřelu, ale tehdy, nebo který zasáhnul jeho matku, ale tehdy už bylo pozdě to změnit, tak už prostě to dodělal.
Jo.
Ale když se dostal k té škole, tak už prostě pokračovat nemohl, protože dle jeho vlastních slov už mu to přišlo moc skutečný. Nebo ne, už mu to přišlo moc skutečný, ale prostě jeho činy mu přišly moc skutečný.
Jakože já chápu, že tohle je jako velice nemocný člověk, ale prostě sakra.
Jako mi na rozdíl od těch jeho představ, takhle jsem to...
No jasný, no. Není to tak snadný, jak si myslel, že to bude.
No. A právě potom tohle je ta moje soukromá teorie, proč on se rozhodl použít pušku a ne nějakou automatiku, protože on jako milovník zbraní by věděl, že automatikou by udělal nejvíc škody. Takže já mám takovou soukromou teorii, že něco v té hlavě přece jenom bylo, že mu to tam jako blokovalo to centrum, že vzal pomalejší zbraň schválně. Nebo ne schválně, ale jako podvědomě vzal prostě pomalejší zbraň, protože přece jenom nějaký blok v té hlavě měl.
To je zajímavá teorie. Já bych to třeba přesně vzala z té strany toho, že byl milovník zbraní a přišlo mu, nebo já bych to, chápala bych to tak, že třeba si měl za to, že vzít si automatickou pušku je jako podvádění. Přesně, jakože je vlastně nezabiješ ty, nebo něco takového, což samozřejmě je strašný, nebo tak, ale prostě rozdíl mezi tím, jak střílí puška versus automatická zbraně, extrémní, že jo. A opravdu jako jedno z toho dá daleko víc práce, když budete střílet na nějaký terč, navíc třeba pohybující se. Teď prostě nechci úplně mluvit o střílení do lidí, ale takže si dovedu představit, že jako i kvůli tomu se jako rozhodnu, aby prostě měl ten pocit toho, že jako to dělá opravdu on. Protože vzhledem tomu jako i k tomu, když se podíváš na ten plán jako zpátky k dětství, jako on si ty plány vymýšlel jako docela složitý a hodně toho jako chtěl i sám po sobě, což je strašně jako zvláštní to takhle říct, ale jako to je můj pohled.
Ne, může to být tak i tak, může to být úplně jinak, do hlavy mu bohužel nevidíme. A každopádně potom, co jsem tak jako pročítala ten komentář, tak to byla myslím ženská, že potom o tom mluvila. A že jako svým způsobem on ten Trey byl fakt jako milej člověk, než se mu prostě tadyhle to porouchalo v hlavě. A protože to byl člověk, který s ním, nebo holčina tenkrát, která s ním chodila jak do třídy, tak na nějaký divadelní kroužek nebo něco takového. A fakt říkali, že jako byli dobrý kamarádi, že byl hodný a celkem normální. A pak najednou, že jí zavolal nějaký ještě jako další kamarád a ptal se, jestli ten Trey ví, kde bydlí, protože se rozkřiklo, že zabil svoji rodinu a teďka je někde zdrhá. Což jako všeobecně, kdykoliv chodíte do školy s někým, z koho se pak vyklube vrah, tak musí být strašně zvláštní pocit.
Přesně proto nemám ráda takový to přirovnávání těchto lidí jako k monstrům, protože kdyby to byly monstra, tak to přece jako poznáš, že buď si ty lidi buď ty lidi jako démonizujeme natolik, že nejsme schopní, že prostě jsou jiný a měli by být očividně jiný a neměli by být schopní žádný empatie a měla bys jako očividně vidět, že je na nich něco zvláštního, pokřiveného, cizího. A nebo to takhle nebereš, tak jak to neberu já, protože všichni jsme lidi a to nejhorší na tom je, že prostě to byl jenom další člověk, kterýmu se třeba stalo něco hroznýho, nebo prostě měl nehodu a následně kvůli debilnímu systému neměl na psychiatrickou péči, anebo prostě jenom propadnul systémem, ale byl to jenom další člověk, kterýho prostě lidi znali jako kamaráda nebo jako normálního člověka. V tomhle případě ještě jako velice očividně měl nějaký velký publikum. A tam jako třeba ten parasociální aspekt tohodle vztahu by bylo taky podle mě zajímavý zkoumat.
Oni tam pak lidi i spekulovali, že jestli přece jenom tam nebyl nějaký problém v té rodině, že to jako jeho chování připomíná taky nějaký prostě problém v rodině, nějaký odcizení nebo tak něco. Že jako ta rodina je popisovaná jako hrozně milá, hodná, jak se o něj starali, ale že to nemusí být úplně pravda.
Nevidíš do toho.
Jasně, no. A už se jich nezeptáš.
A jeho taky ne úplně.
Tak, jeho se asi můžeš zeptat, ale nemyslím si, že zrovna
no, on právě, něco jako, že myslím, že od něj to taky.
Ono se technicky vzato furt tak nějak úplně, nebo spekuluje se, co s ním vlastně je, protože on je na základě prostě přiznání a tak dále odsouzený na doživotí bez možnosti propuštění. Objevily se dohady pár let po tom, co ho zavřeli, že v tom vězení umřel, což se nakonec ukázalo jako, že není pravda, ale jsou kolem toho trošku zmatky. Takže je ve vězení, neumřel, aspoň ne tehdy. A nepropustili ho. Furt je teoreticky ve vězení.
A oni jako neví, co s ním je, nebo jako jestli žije?
Já nevím, jako oficiálně je ve vězení. Říkám, teď nevím, jak dlouho to bylo po tom, co ho zatknuli nebo zavřeli, ale prostě spekulovalo se o tom, že on v tom vězení umřel, že buď toho někdo zabil, nebo něco prostě, že se tam stalo. A jako mě podle toho výslechu, co jsem tak jako koukala, mě přišel takovej docela odevzdaný s tím, že byl smířený s tím, že ho zavřou na hodně, hodně dlouho. Já, může to být jenom můj
jako pocit. Jo, ale bylo mu kolik 22, když se to stalo?
Něco na ten způsob.
Což je náš věk a to je hodně dlouhý život ve vězení. Za předpokladu, že teda se dožiješ nějakého aspoň jako průměrného věku.
Mm-hmm.
Šílený.
No jo. To máme zase depresivní díl.
No, máš nějaký světlo na konci tunelu?
Měla jsem, teď se to zapomněla. Jsi na mě zase vybavila.
Promiň, tak já zkusím začít. Moje světlo na konci tunelu, ty jo. Jo, třeba praktikum v laborce minulýho týdne, tak jsme tam měli potkany a myši, protože jsme z fyziologie, takže nikdo nezemřel, nikomu jsme neubližovali, jenom jsme jakoby měřili metabolizmy. Takže jenom prostě, kolik toho vydejchají. Takže jsem prostě... Má práce byla 3 hodiny hladit potkana, což bylo skvělý. Fakt jsem si to užila. Ty protokoly už byly horší.
To věřím, no. Já jsem nesnášela protokoly na Gimplu, to bylo hrozně.
A to je teď celý můj život.
Nejhorší část.
To je celý můj život teď, protokoly.
Ale co jsi vybrala za školu, Tomáš?
Já toho jednou třeba nebudu litovat. Tak co?
Třeba jednou.
Světlo na konci tunelu, nějaký vycucej z prstu.
Nechala jsem si udělat novou zakázku, budu mít nový fanart k jedné svojí povídce. A...
Jsem říkala, že řekneš třeba tetování nebo piercing.
Ne. Stálo mě to ranec peněz, ale bude to stát za to.
Jo, to je super. No, jo, já teďkon vlastně si vytvářím novou postavu do D&D, ačkoliv teda jsem zvědavá, když si vůbec někdy odehraju tu kampaň, protože nemáme mástra. Nemáme Dungeon Mastera. Anet, nechceš být náš Dungeon Master?
Hele, já to nedám. Absolutně.
To je přesně, přesně můj největší problém, že jako já bych to byla ochotná dělat, ale já vím, jak náročný to je. A vím, že prostě se svým ADHD bych se v tom tak ztratila a bylo by to prostě naprosto nehratelný.
Já bych se v tom ani nestratila, ale já bych měla problém vymýšlet něco na místě, kdyby moji hráči udělali prostě něco, co já, s čím já nepočítám. Tohle je hrozně obdivuju na těch jako fakt dobrých...
Myslíš třeba Brennana Lee Mulligana?
No třeba.
Tyjo.
Který prostě člověk luskne a oni ti vyblajou příběh, jako, který by vydal za tři povídky.
Jedna z mých nejoblíbenějších kampaní je od Dimension 20, doporučuju. A Fantasy High je to teda, je to efekt jako jedna z nejznámějších kampaní. A v jednu chvíli se tam... Oni prostě mají tam takový jako de facto slizový monstrum, nebo prostě, ona je to, myslím, že to je z kaše udělaný, ale prostě monstrum. A jedna z postav se mi prostě rozhodne vlíct do zadku. A teď jakože Dungeon Master chvíli jenom zírá na tu postavu, která jako vyřkne na toho hráče, který prostě jako vyřkne tohle, jakože tohle teď udělám. A následně na to se nadechne a spustí, jako prostě, fakt tam je jako malá vteřinka mezi tím, ani se jako nesměje. Oni jsou teda jako skvělí v improvizaci, oni jsou zároveň jako herci komici, takže jako to asi dost pomáhá, ale prostě ten fakt, že de facto nezaváhal, to všechno, já, co je nechá chtěli... dělat, je úžasný a to je přesně to, po čem toužím.
Kdybyste chtěli ještě jednou dobrou kampaň, kterou měl jako vytvořenou úplně svoji, tak bývala Dirt League, jestli jo. Znáte někdo. Tak ty mají taky D&D kanál jako vyloženě a Robert Hartley je vynikající. Jako ten, co zvládne s těma čtyřma, když se prostě pustí z řetězu, to je úžasný. Klobouk dolů.
Ano, což čímž vlastně my tady potvrzujeme, jak velký šprti jsme, protože po tom, co jsme přiznali, že ty, jako, ty speciálně máš ráda anime, já taky na některý anime moc ráda koukám, já teda jsem víc jakoby přes filmy, já úplně nedávám jako série, protože příliš mnoho, tak prostě D&D, ano, naše další láska. Toť vše. Tímto se s vámi loučíme. Nevíme, co bude příště. A při troši štěstí se tedy uslyšíme znovu. Tak tedy ahoj.
Zdar.